Z Villefranche odchádzajú poštové vozy do Arsu, pridal kňaz.
Ars? Trhla sebou pani. Čo je to za miesto?
A zda ste ešte nič nepočuli o Arse a o jeho svetom kňazovi?
Čudoval sa žurnalista.
Ars sa predsa stal najvyhľadávanejším pútnickým miestom Francúzska. Je neuveriteľné, čo dokážu povery urobiť z tejto dediny.
Povery? Vážne zvraštil kňaz čelo.
Nuž, nechcem vám ubližovať, dôstojný pán, odpovedal novinár s úsmevom. Ale vy ako vzdelaný muž nebudete predsa chcieť tvrdiť, že správy o zázrakoch, ktoré kolujú o Arse, sa zakladajú na skutočnosti.
Ja sám som bol svedkom toho, ako sa jeden mrzák uzdravil a so svojimi barlami tancoval od radosti a ako jeden hluchý znova nadobudol sluch a jedna slepá svetlo očí.
Ale také domnelé zázraky by sa mohli aj inscenovať, smiel sa žurnalista. Prirodzene nemôžem pochybovať o čestnosti farára, ktorému cisár udelil kríž čestnej légie. Napriek tomu nezodpovedné živly by mohli predstírať chorobu a urobiť si zo starého muža žart.
Poznám práve istý prípad, kde sa stalo niečo také. Odvetil pokojne pán Guillaume, predstavený opáctva nepoškvrneného počatia zo Saint-Dizier. Ale Vianney ihneď spoznal zámer toho klamára, ktorý sa vydával za mrzáka a prísne ho napomenul. No prípady, o ktorých som hovoril, lekári presne a náležite preskúmali. V týchto a v mnohých iných prípadoch ide bez pochyby o zázrak.
Novinár na to len pokrčil plecami.
Zažili ste skutočne, že boli chorí uzdravení? Spýtala sa matka slepého dievčaťa veľmi vzrušená a aj suchotinárka spozornila.
Áno, videl som to na vlastné oči.
Potom by bola nádej aj pre moje dieťa. Moja dcérka totiž celkom stratila zrak následkom zápalu mozgovej blany.
Len dôverujte, dôverujte, odvetil kňaz veľmi vážne.
A dieťa moje, počula si? Láskala pani svoju malú dcérku. Počula si? To je kňaz, čo to práve povedal. Keby si znova videla, Bože môj, Bože môj.
Nepokladáte to za neľudské dávať panej nádej, ktorá sa iste nesplní?
Povedal kňazovi pán Segurier.
Odkiaľ to tak presne viete, že sa nesplní?
Spýtal sa duchovný.
Neviem, aké záležitosti máte v Lyone, pán môj. Ale ak vám to čas dovolí, radím vám odbočiť do Arsu. Nie je to ďaleko od cesty. Možno o tejto hodine nájdete ešte aj miesto v hoteli.
Po tom všetkom, čo hovoríte, dôstojný pán, rada by som si aj ja raz pozrela Ars a jeho farára, povedala pani v čiernom.
Cestujem len tak pre rozptýlenie a som vlastne bez cieľa. Možno tá odbočka bude stáť za to.
Koľko hotelov je v Arse? Pýtal sa obchodník s vínom.
Myslím, 5, odvetil pán Guillaume. Avšak v posledných rokoch sa tam otvorili 3 nové domy.
Tak to je aj pre mňa dôvod cestovať do Arsu, usmieval sa obchodník.
Aj my cestujeme do Arsu, vystatoval sa 6-ročný chlapec.
Ja a môj brat sa máme pána farára spýtať na niečo veľmi dôležitého.
Deti majú mlčať, keď hovoria dospelí, napomenula matka s úsmevom vystatovačného chlapca.
Ale to je predsa pravda.
Áno, je to pravda, súhlasila pani, obrátiac sa k inému cestujúcemu.
Počula som, že farár Vianney vie dobre poradiť v ťažkých záležitostiach.
Máte pravdu, prikývol kňaz.
Je to veľmi zvláštne, ako vidí do srdc a niekedy s úplnou istotou hľadí do budúcnosti.
Je to čím ďalej, tým zaujímavejšie, smial sa žurnalista.
Teda dobre, idem s vami do Arsu.
Tak sa stalo, že všetci cestujúci z toho oddelenia vystúpili z vlaku vo Villefranche a nastúpili do poštového dostavníka, ktorý stál na stanici. Okrem kanárikovo-žltého voza, na ktorom veselo búchal do rohu Robert Pertinan, čakal ešte celý rad iných povozov, kočov, kočiarov a rebrinákov na cestujúcich, ktorí sa aj tak všetci nezmestili.
Rezervovali sme vám dobrú izbu, oznamoval mladý vedúci poštového dostavníka kňazovi. Ak by bolo treba, chcel by som ju prepustiť tejto dáme, ukázal pán Guillaume na pani v smútočnom obleku. Ja si už nájdem ubytovanie u niektorého spolubrata na okolí. Azda budeme môcť ubytovať aj dámu, odvetil Pertinán. Medzitým poštový dostavník predbehol množstvo pútnikov, ktorí sa vydali na cestu pešo. Tu pokrivkával akýsi mrzák na svojich barlách. Vedľa neho tlačila vozík jedna pani s malým chlapčekom, ktorý zrejme nemohol chodiť. Čím viac sa blížili Gársu, tým viac sa zväčšoval prúd pútnikov. Že sa ešte niečo také deje v 19. storočí, krútil hlavou pán Seguriér. Je dusno, spokojne konštatoval obchodník s vínom a už si v duchu predstavoval veľké objednávky. V samotnej dedine už bola veľká tlačenica a poštový voz sa ťažko predieral, kým sa dostal k milosrdnému Samaritánovi, kde mal zastávku. Práve v ten deň sa upráznili viaceré izby, takže okrem farára a dámy v smútočných šatách našli v ňom miesto aj novinári a obchodník s vínom. Tuberkulózna slečna dostala ubytovanie u Márie Rikotierovej. Ostatných pútnikov prijali dedinčania. Obchodník s vínom hneď požiadal o rozhovor s hostinským a skutočne dostal od Františka Pertinána veľkú objednávku. Keď však odporúčal aj svoj výborný koňak, hostinský s úsmevom odmietol, lebo silnejšie liehové nápoje sa v nejakom márskom hostinci nepodávali. Žurnalista bol vo svojom živle. Zamýšľal urobiť dobrú reportáž a pobehoval sem tam so svojou ceruskou, aby si robil poznámky. František Pertinán, s ktorým chcel mať interviu, ho odkázal na svojho starého otca, ktorý sedel v kresle pokrivený revmou. Bude vám môcť podať informácie ešte z prvých čias pôsobenia farára Várse, uisťoval ho. Hostinský rád vyhovel želaniu a rozprával o tuhom boji, ktorý kňaz viedol s celou obcou v prvých rokoch, keď sa mu stavali všetci na odpor a predovšetkým a rozhodne majitelia hostincov. Mysleli sme, že nás privedie celkom na mizinu a teraz sa všetko obrátilo na požehnanie. Veríte skutočne, že farár robí zázraky? Vpadol mu do reči pán Seguriér. Zaiste, to je už dávno potvrdené, že sa Várse dejú zázraky, pokyvoval starký hlavou. Lenže farár tvrdí, že ich koná svätá Filoména. On je príliš skromný, aby ich pripisoval sebe. No, na vás zrejme ešte žiaden zázrak neurobil. Ak myslíte na moje nehybné údy, musím vám dať za pravdu. No ak myslíte na zázraky, ktoré ostávajú neviditeľné, tak sa veľmi mýlite. Požehnanie, ktoré prišlo na mňa a moju rodinu, je ozajstný zázrak. Aj mnoho iného, o čom sa ani rozprávať nedá, ale najväčší zázrak je farár sám. Farár zázrak? Áno. Väčší sa dá prirodzene vysvetliť, že nejaký človek, ktorý skoro nič nie je, takmer nespí a ukladá si tie najťažšie skutky pokánia, vydrží ešte ako 70-ročný deň čo deň 16 hodín, niekedy až 18 hodín v spovednici. Nepokladáte niečo také za zázrak? Pani Duprezová, dáma v smútočných šatách, sa unavená z cesty utiahla zavčasu do svojej izby. Trápila ju veľká bolesť a nemala pokoja. Lekári jej nariadili dlhšie cesty, aby ju odviedli od jej starostí. Avšak mučivé myšlienky ju neopúšťali. Pristúpila k oknu a pozorovala život a ruch tam dolu na ulici. Akí to boli ľudia, čo v stovkách prichádzali do Arsu? Zaiste boli medzi nimi aj viacerí takí, ktorých sem priviedla obyčajná zvedavosť. Ale väčšinu tlačili ťažké utrpenia. Mrzáci s barlami, slepí, chromí, ľudia hľadajúci útechu, opustení, osoby na pokraji zúfalstva. Do Arsu ich pritiahla posledná nádej. A zda im ten nepatrný, chudobný dedinský farár prinesie svetlo v hodine najkrajnejšej biedy. či by sa mu mala aj ona zveriť vo svojej opustenosti. Mohol by ju vytrhnúť zo zlovesných pazúrov nocí, ktoré tak nemilosrdne týrali jej srdce. Trvalo dlho, kým v arských uliciach všetko stíchlo. Hlboko do noci sa pútnici predierali ulicami. Mnohí zaiste ešte hľadali nejaké prístrešie, ináč budú musieť prenocovať pod holým nebom alebo v susedných dedinách. Práve odbilo na kostolnej veži 11. Ján Vianney opustil spovednicu a ťažko kráčal do kaplnky ku svojej premilej svetici, aby ju pozdravil na konci dňa. Napriek tomu, že sa sotva mohol udržať na nohách, kľakol si bez toho, že by sa opieral na kamenné dlaždice a dlho sa modlil. Vždy sa rozprával so svojou malou sveticou celkom dôverne. Hovoril s ňou tak, ako by sa starší brat prihováral svojej mladšej sestre, alebo ako otec so svojim dieťaťom. Filoména, v poslednom čase si toho trochu veľa povyvádzala, vyčítal jej Vianney. Nemám nič proti tomu, aby si uzdravovala chorých. Ale ako často som ti už povedal, aby si to robila inde, nie v Arse. Pôsobí to veľký rozruch a o mne, starom človekovi, rozchýrujú ľudia na širokom okolí povesť, že som divotvorcom. Obmedz sa v Arse na duševné zázraky. Sľúbiš mi to? Ja ako tvoj farár ti to rozkazujem. Či sa tá malá svetica vo svojom nebeskom pokoji nemusela usmievať? V tú noc vyrušili zo spánku pána kaplána Tokaniera. Mária Rikotierová ho volala zaopatriť dámu, ktorá sa u nej ubytovala a mala silné krvácanie z pľúc. Očividne bola veľmi chorá. Eleonóra Klambertová hľadela so široko otvorenými očami na kňaza, ktorý niesol spasiteľa do izby. Jej tvár pokrývala smrteľná bledosť a ťažko dýchala. Veľmi zbožne prijala sväté príjmanie. Keď jej dal Tokanier posledné požehnanie, ešte ho na chvíľku zadržala a ticho mu povedala. Boli by ste takí láskaví a oboznámili by ste pána farára s mojím stavom, možno ste v rukách Božej lásky, povedal láskavo kňaz. Ako to Boh chce, tak sa stane. Ale poviem farárovi o vás. Neskoro ráno vstala z postele pani Duprezová, lebo väčšiu časť noci nespala. V jedálni stretla kňaza Guillaumota, ktorý odslúžil svetú omšu v kaplnke prozreteľnosti. Rada by som hovoriť s farárom Vianneyom, povedala dáma. Mohli by ste mi v tom pomôcť? V tejto hodine to bude veľmi ťažké, odvetil duchovný krútiac hlavou. Farár sedí už od jednej popolnoci v spovednici. O 6:00 celebroval a potom sa znova venoval penitentom. O 11:00 bude mať katechézu. Neviem, či ešte nájdeme v kostole miesto. V každom prípade sa o to môžeme pokúsiť. Presne o 12:00 ide potom pán farár Vianney domov, aby sa trocha posilnil. Možno sa nám podarí chvíľku s ním hovoriť. Ale bude to ťažké. Pútnici sa na neho zo všetkých strán veľmi tlačia. Mohla by som ho zastihnúť v spovednici? To, čo mu chcem povedať, môžem aj tam. Áno, iba tak je to možné, ak pravda máte veľa času a veľmi veľa trpezlivosti, povzdychol si kňaz. Nuž, aj keby som mala čakať niekoľko hodín, rada ich obetujem. Niekoľko hodín? Museli by ste čakať veľmi veľa hodín, 50, 60... Niektorí čakali 3-4 dní a noci, kým prišiel na nich rad. Iní sa dali na celé hodiny zastúpiť chudobnými obyvateľmi dediny, ktorí im držali miesto v nekonečnom rade. Bože môj, ako je to možné? Zvolala s úžasom pani Duprezová. Už vidím, že to nemá zmysel. Neklesajte na mysli. V Arse sa dejú podivuhodné veci, odpovedal kňaz tajúplne. Na námestí pred kostolom sa zhromažďovali davy pútnikov. Všetci sa pokúšali dostať sa ešte nejako do kostola, aby sa zúčastnili na katechéze kňaza. Akýsi mrzák tam pomaly kráčal na barlách a prosil, aby ho pre lásku Božiu niekto prepustil. Zaiste tiež dúfate v zázrak však? Pýtal sa pán Sigurier, žurnalista, ktorý neúnavne behal s poznámkovým zošitom v ruke. V Arse sa už viacerí uzdravili, odvetil mrzák plný dôvery. Matka, ktorá tlačila svojho ochrnutého synka na vozíčku, takisto zaprisahávala okolostojacich, aby jej dali miesto. Však sa len pozrite na moje dieťa. Od pása je chromé a nemôže spraviť ani krok. Možno so svojím vozíkom rozhodne nemôžete do kostola, odvetil jej ktosi. Mama, zakričal sem ročný vo vozíku. Mala si mi vziať pár drevákov so sebou. Ak ma ten svätý uzdraví, bude musieť chodiť po nožkách. Nemôžete ho niesť? Radil ktosi druhý. Vozík môžete nechať vonku. Vár se vám ho určite nikto neukradne. Netlačte sa tak, kričal tučný obchodník s vínom, ktorého ku kostolu priviedla zvedavosť. Stál stisnutý davom pútnikov a nemohol ani sem, ani tam. Bude búrka, podotkol druhý. Je veľmi dusno. Skutočne nebo sa zatiahlo čiernymi mračnami, ale nikto nemal chuť opustiť miesto. Dúfali, že cez otvorené kostolné dvere svetca aspoň uvidia, i keby už nerozumeli jeho slovám. Kde si na okraji námestia stálo pár pánsky oblečených mužov. Jeden z nich mal poľovnícku uniformu, niesol pušku a na šnúre držal psa. Nechcete sa spovedať, pán Durel? Oslovil jeden z pánov poľovníka. Vôbec na to nemyslím, smial sa Durel. Len si chcem pozrieť trochu to divadlo, potom pôjdem na kačice k Dombeskému jazeru. Pokúsme sa, či sa nám podarí dostať sa do kostola cez sakristiu, pošepkal abbé Gilomo panej v smútočnom obleku. Skutočne sa mu podarilo, že brat Jeronym, arský kostolník, ho aj s paňou vpustil. Matka s chromým dieťaťom využila príležitosť a tiež sa vkradla do sakristie. Vzala na ruky synka a dobrý brat aj ju vpustil zadnými dvermi a dovolil chlapcovi sadnúci na dosku spovednice. Bude tadiaľto prechádzať farár? Pýtala sa pani. Áno, prv ako pôjde domov, možno sa s ním aj budete môcť na chvíľočku porozprávať. Medzitým odbilo na veži 11. Vianý opustil spovednicu v kaplnke svätého Jána Krstiteľa, vystúpil schodmi na kazateľnicu a sadol si na trochu vyvýšené sedadlo. Rýchlým pohľadom si prezrel husto natlačený zástup. Potom začal hovoriť svojím, následkom staroby chraplavým hlasom. Svätého, ktorý mal už len pár zubov, bolo možné rozumieť iba známavou. Kto stál ďalej, ten nerozumel ani slovo, no tvár svetca a jeho hlboké, žiariace oči boli aj pre nich dojímavou kázňou. Farár hovoril o láske k Bohu. To bola obľúbená téma jeho stareckých rokov. Čo je v skutočnosti naše úbohé telo? Krehká nádoba, ktorá sa rozbije, keď sa jej dotkne prst smrti. Čo je svetlo našich očí? Či nevidia viac bolestí ako šťastia na zemi? Čo znamená vidieť, ak duša ostáva v temnotách? Kto nevidí, nič nepozná. A kto nepozná, nemiluje. Kto však nemiluje Boha, pripúta si srdce k pozemským veciam, ktoré zmiznú ako dym. Keby namiesto jeho telesných očí mohla hľadieť jeho duša, spoznal by, aké bezcenné je všetko to, čo miluje na zemi. Život pominie. Šťastie zmizne. Zdravie sa stratí. Všetci sme tu akoby hnaní vetrom a štvaní búrkou. Len jedno ostáva, čo neumiera a zasluhuje si, aby sme ho celým srdcom milovali. Pán Boh. Medzi poslucháčmi stálo vedľa matky slepé dievčatko, ktoré bolo vo vlaku z Paríža. Zdvihlo mŕtve oči a predsa na tmavých odumretých očiach ležal akoby jasný svit. Teraz ju farár zazrel, na chvíľku sa zastavil a povedal. Modlite sa. Modlite sa, deti moje, nie za svetlo očí, ale za svetlo duše. Uvidíte Boha a budete ho milovať. Od kostolných dverí sa niesol akýsi rozruch a prerušil kňaza. Mrzák sa predieral, opierajúc sa o barlice zástup, ktorý mu iba s nevôľou uvoľňoval miesto. Tu vijaný bez slova opustil kazateľnicu. Pretlačil sa davom poslucháčov, šiel mrzákovi v ústrety a viedol ho celým kostolom až ku kazateľnici. Sadnite si sem, pošepol mu. Tu je pre vás miesto. Ponúkol mu svoje sedadlo a stojačky pokračoval vo svojom vyučovaní. Pri 12. údere znova dokončil katechézu, pomodlil sa aniel pána a pobral sa raziať si cestu do sakristie. Pani Diprézová, chvejúca sa vzrušením, stála pri dverách a mimovoľne si pokľakla, keď vianý popri nej prechádzal. Na okamih ju zasiahlo modré svetlo jeho očí. Pán farár, osmelila sa. Svetec sa k nej sklonil a pošepkal. Je spasený. Oslovená sa ako bez zmyslov vzpriamila. Čo hovoríte? Hovorím vám, že je spasený. Medzi zábradlím mosta a vodou vzbudil si ľútosť. Matka Božia mu vyprosila milosť. Odkiaľ to viete? Zajakala sa pani. Viem to, dcéra moja, viem. Bolo to predsa v mariánskom mesiaci máji. Krátko predtým sa s vami pomodlil zdrava z Mária pred obrazom našej milej panej. Pamätáte sa na to? Pre tento jeden zdravas mu panna Mária vymohla milosť ľútosti a Božie milosrdenstvo. Ale modlite sa za neho, v očistci čaká na vašu pomoc. Pani si znova kľakla, skryla si tvár do dlaní a poprvý raz od toho hrozného dňa plakala. Medzitým sa svetec obrátil k matke, ktorá si znova vzala do náručia svojho chromého synka. Ale ten chlapec je príliš veľký, aby ste ho nosili na rukách, povedal s úsmevom. Je od pása dolu úplne ochrnutý, odvetila chvejúca sa pani. Nohy ho nenosia, nespraví ani krok. Ale bude môcť. Len dôverujte svätej Filoméne, ona pomôže. Ako sa menuješ, synku? Pýtal sa láskavo chlapca. Ján Mária, odvetil chromý. Potom máme rovnaké mená. Menuje sa Ján Mária de Vule, doplnila pani a spustila chlapca z rúk. Ako vidíte, nohy sa mu podlamujú, nemôže vôbec stáť. Nie, neberte ho znova na ruky, choďte s ním ku svetici. Podopieraný matkou sa chlapec namáhavo vliekol hustým davom k oltáru mučenice, kde si obidvaja kľakli. Chlapec kľakal bez toho, že by ho matka musela držať. Glotak zostali s očami pozdvihnutými na obraz svetice. Matka bez prestania plakala a márne sa usilovala modliť sa. Medzitým sa mrzák s barlami pretlačil do sakristie. Boli ste tu už viackrát, priateľ môj, nie je tak? Oslovil ho kňaz. Pravda, že som tu bol, ale nebol som uzdravený, odvetil Karol Balazí, ktorý svoje bezmocné nohy namáhavo vliekol pomocou bariel. Ale tento raz, pán farár, smiem ísť zaniesť svoje barly svätej Filoméne? Povedzte mi, áno či nie? Choďte k nej, vyzval ho kňaz po krátkom váhaní. Tu sa chromý vstýčil, pokúšal sa stáť na vlastných nohách a urobil pár tackavých krokov. Potom zdvihol vysoko barly a tak zakričal, že sa to ozvalo celým kostolom. Som uzdravený! Som zdravý! A tancoval so svojimi barlami. Netancujte, modlite sa, vyzval ho farár. Uzdravený sa s plačom vrhol na kolená a poboskal svetcovi ruku. Poďakujte sa svätej Filoméne, chcel sa kňaz zbaviť uzdraveného. Kým sa Karol Balazí, celý bez seba od radosti, predieral cez udivený zástup, Ján Vianý opustil sakristiu a kráčal smerom k fare. Začalo pršať a mnohí pútnici už odišli. Keď farár prechádzal okolo skupiny mestských pánov, František Durel, poľovník z Villefranche, pískal na svojho psa, ktorého pustil bez šnúry. Pane, povedal mu Vianý vážne, máte krásneho psa. To si myslím, hrdo prisviečal poľovník. Bolo by však treba, aby aj vaša duša bola takisto krásna ako váš pes, dodal Vianý. Myslíte? Zarazil sa Durel. V takomto počasí by ste chceli strieľať kačice. Radšej sa vyspovedajte. Úžasnutý poľovník zostal stáť bez slova. Jan Vianý chcel pokračovať v ceste, ale pani Salomonová, ktorá tiež cestovala v onom oddelení parížskeho rýchlika, potisla pred farára svojich dvoch chlapcov a prosila, aby ich požehnal. Ty máš asi niečo na srdci, obrátil sa farár na 10-ročného, ktorý na neho upieral svoje jasné oči plné očakávania. Pán farár, rád by som vedel, začal chlapec. Ale Vianý ho s úsmevom prerušil. Z teba bude dobrý kňaz. Práve to som chcel vedieť, zvolal chlapec. A ty, môj malý, obrátil sa Vianý na 6-ročného. Aj ty máš niečo na srdci? Áno, prikývol chlapček dôverčivo. Rád by som vedieť, či sa mám učiť alebo hrať. Hrať, moje milé dieťa, to pristane tvojmu veku. Počuješ to, mamička? Triumfoval malý. Mám sa hrať, povedal pán farár. Konečne sa dostal do fary, ale kaplán mu oznámil, že niekto na neho čaká. Bola to pani so slepým dievčatkom. Kňaz dlho pozeral na dieťa, ktoré stálo pred ním a dvíhalo k nemu svoje vyhasnuté očká. Dieťa moje, povedal konečne, mohla by si ísť ku svätej Filoméne a prosiť ju, aby ťa uzdravila. Ja myslím, že by to urobila, len neviem, či by ti pozemské svetlo pomohlo do neba. Ak však ostaneš slepá, iste prídeš do neba a dokonca ti tam zaručujem aj pekné miesto. Na malej útlej tváričke bolo vidieť chvíľu tuhý boj. Potom vážne uchopila kňazovú ruku a povedala. Budem sa modliť k svätej Filoméne, aby mi pomáhala trpezlivo niesť moje utrpenie. Vianý vložil ruky na plavú hlávku a požehnal ju so slzami v očiach. Aj matka s plačom odchádzala s dieťaťom. No vidíte, neuzdravila sa, šepkal novinár Sigurier obchodníkovi s vínom. Teda v Arse sa nedejú žiadne zázraky. A čo mrzák, ktorý tancoval so svojimi barlami v kostole, podotkol pán Šenil. Kto vie, aké klamstvo v tom vezí? Aj zdravý môže chodiť na barlách, ale radšej poďme. Vyzerá, že bude prietrž mračien. Dlho klečal ochrnutý chlapec vedľa svojej matky pred oltárom svätej Filomény. Konečne sa prežehnal, pozeral na matku a povedal. Som hladný. Áno, synáčik, vzdychla si pani. Vynesiem ťa von. Ale ja predsa môžem chodiť, vzpieral sa chlapec a postavil sa. Môžem predsa chodiť? Bez toho, že by sa opieral, spravil pár krokov. Zázrak, vykríkla matka a chytila sa za srdce. Z tváre jej zmizla všetka krv a zdalo sa, že odpadne. Mamička, poď predsa, nástojil chlapec. Čo ti je? Opri sa o mňa. Na to pani znova hlasno vykríkla. Zázrak! Zázrak! Počuli to okolo stojaci a zakrátko sa nieslo celým kostolom, až sa klenba chvela. Zázrak! Uzdravilo sa dieťa! Pár mužov chcelo zdvihnúť chlapca na plecia, ale on energicky protestoval. Veď môžem chodiť. Môžem chodiť úplne sám. Došli ku kostolným dverám. Vidíš, mamička, povedal som ti, že si mi mala kúpiť pár dreváčkov. Doložil, keď videl, že sa leje ako z krali. Teraz pôjdem v daždi v ponožkách. Len pár domov a nájdete obchod s drevákmi, upozornil jeden z okolostojacich. Poď, drahý môj, zanesiem ťa až tá. Nie, prosím. Nechajte, nech si ho nesiem ešte raz. Prosila matka so slzami. No ale určite naposledy, podrobil sa aj chlapec. Keď uzdravený, už obutý v dreváčkoch vychádzal z obchodu, práve prestalo pršať. Slnko prenikalo cez posledné kusy mračien a v jeho svetle chlapec s radosťou a jasotom poskakoval po ulici. Hoci várce boli zvyknutí na zázraky, uzdravenie tohto chlapčeka vzbudilo mimoriadny rozruch. Zo všetkých strán obkolesili paniu a jej synka, stokrát sa dávali presviečať, že 8-ročný bol ozaj chromý a teraz je zdravý. Je tu predsa veľa ľudí zo Saint-Romain, ktorí už roky poznajú chorobu môjho dieťaťa, znova odpovedala matka. A skutočne zázrak mohli potvrdiť mnohí jej krajania, ktorí sa práve zdržovali v Arse. Malý Ján Mária mal čoskoro už dosť tých nepretržitých vypytovaní, ozval sa. Pozrite sa sami, ako viem behať. A teraz ma pustite, chcem s deťmi skákať cez švihadlo. Správa o uzdravení mrzáka a chromého dieťaťa sa dostala aj k chorej v dome Márie Rikotierovej. Pomôže aj mne? Pýtala sa suchotinárka, ktorá ležala na smrť bledá vo vankúšoch. Nedávno uzdravila aj na pľúca chorú rehoľnú sestru z prozreteľnosti vo Viteuk, odpovedala jej láskavo hostiteľka. Lekári sa vzdali všetkej nádeje, ale ona odišla z Arsu úplne zdravá. Keby aj na mne spravil zázrak, vzdychla si chorá. Ako chce pán Boh, pokývala hlavou Mária Rikotierová. Odovzdajte sa úplne do Božích rúk. Eleonora Gambertová stále hľadela uprene na dvere. Keď sa však konečne otvorili, nevstúpil farár, ale kaplán Tokanier. Povedali ste mu to? Pýtala sa nedočkavo chorá a trocha sa vstýčila. Áno, presne som mu opísal váš stav, prisvedčil kaplán. A on čo povedal? Odpovedal, dáma, za ktorú prosíte, je Bohom obľúbená. Jej kríž bude jej rebríkom do neba. Chorá klesla do podušiek a dlho zotrvala so zavretými očami. Napokon ich otvorila a svoj horúčkovitý, hlboký pohľad uprela na kňaza. Ďakujem vám za zvesť. Nech sa stane Božia vôľa. Pani Vyprezová sa na vidomoči zmenila, ako odišla zo zakristie. Dovtedy bola akoby omámená od svojej bolesti, apatická a nezaujímala sa o nič, čo sa okolo nej dialo. Teraz bola naplnená hlbokým pokojom a jej bledou tvárou prebleskoval úsmev. Zajtra odcestujem do Paríža, oznámila kňazovi Guillemotovi v ten istý večer. V Arse som našla, čo som všade márne hľadala, pokoj srdca. Azda, je to indiskrétne, ak sa vás pýtam, čo vo vás spôsobilo takú zmenu? Pýtal sa duchovný. Počul som niekoľko slov, čo vám Viany povedal, ale nezachytil som ich zmysel. Nuž, to je dlhá história, odvetila dáma. Najhlavnejšie však môžem povedať pár slovami. Môj manžel bol dôstojníkom vo francúzskej armáde. Pre jeden prečin, ktorý mu nespravodlivo pripísali, bol z armády vylúčený, hoci sa hrdinsky vyznamenal v bojoch o Sevastopol, za čo mu udelili aj vysoké vyznamenanie. Z prípadu bol zúfalý a v takom stave skončil svoj život v Séne. Ja sama som bola vnútorne celkom zlomená, keď ma priviedli k jeho mŕtvole. A hrozila som sa myšlienky, že ako samovrah stratil s pozemským životom aj večný život, no farár mi povedal, že je spasený. Poznal Vianý vás, alebo vášho manžela? Nikdy predtým nevidel ani mňa, ani môjho manžela a určite o nás ani nepočul. Tak dôverujte. Je to tak, ako vám povedal svetec, odpovedal kňaz hlboko dojatý. Jestvujú duševné zázraky a tie sú väčšie ako telesné. Posledný penitent, ktorého spoveď vypočul vianý v neskorej nočnej hodine, bol František Durel. Svoju pušku i psa nechal u milosrdného Samaritána a čakal dlhé hodiny, kým prišiel na neho rad. I keď muži, ktorí sa spovedávali v sakristii, nemuseli tak dlho stáť v rade ako ženy v kaplnke svätého Jána Krstiteľa, predsa ich trpezlivosť bola vystavená skúške. Tak je to, dobrý priateľ môj, povedal farár, keď Durel skončil svoje vyznanie. Dosť dlho ste vešali srdce na pozemské hlúposti, ale budete mať dosť času na pokánie. Ako to mám chápať? Pýtal sa muž z Villefranche. Nuž, stanete sa trapistom, odvetil pokojne vianý. Naozaj, o pár rokov prijal František Durel posvetné rúcho trapistov v opáctve našej milej panej Zogibel. Brat Arzenius, tak sa menoval v Revoli, povedal neskôr, že za svoje obrátenie môže ďakovať dvom bytostiam, svätému farárovi Arskému a svojmu psovi. Neskoro v noci opustil Vianý svoju spovednicu, pokľakol pred sochou svojej milej svetice a povedal. Mal by som dostatočný dôvod vyhrešiť ťa, svätá Filoména, porušila si našu dohodu. Áno, neposlúchla si svojho farára, zabudla si na to, čo som ti kázal. Nemala si už predsa robiť zázraky v Arse. Zdalo sa, že farárova výčitka veľmi nedojala sveticu. Ako by bola farárovi šepkala. Dobrý môj farár, či si ty sám neposlal obidvoch chromých ku mne? Prečo ma teda karháš? Staraj sa o seba, karhaj seba samého. Vlastne, máš pravdu, odpovedal Vianý skrúšene. Len ma mrzí všetok ten hurhaj, ktorý sa šíri pre tieto udalosti. Ale rob, čo chceš. Žurnalista si ešte večer sadol, aby napísal správu do liberálnych novín, ktoré zastupoval. Ale len čo napísal pár riadkov, zlomilo sa mu pero a urobilo mu na papieri poriadne veľkú machuľu. 36. kapitola. Znamenie Panny Márie. 1857 až 1858. Ako lavína sa ľudia valili do dediny. Po stovkách vchádzali pútnici z Francúzska a zo susedných krajín do úzkych ulíc. Vlnili sa a tlačili v pestrej nádhere krinolín a mantíl, v klobúkoch so stuhami a čipkovými závojmi nad vysokými účesmi. Bolo tu vidieť aj žiariace, vyznamenaniami ozdobené uniformy, červené, hnedé, fialové, biele a čierne, pláštiky prelátov a mnížské habity, takže arské dievčatá mohli na nich oči nechať. Úbohý farár sa veru obával, aby mládež neprilipla srdcom na toľkých svetských márnostiach. A všetci sa tlačili cez kostolné dvere, obkolesili spovednicu, ktorej zajacom bol už mnohé roky Ján Vianý, a skladali ťarchu svojich hriechov do priepasti milosrdenstva, do srdca staručkého kňaza. Utekali dni a mesiace. Nebeskí muzikanti skúšali svoj jarný koncert medzi kvitnúcimi ratolestiami. Potom prišlo leto so svojou nádherou, napokon jeseň so svojimi plodmi a konečne zimný sneh pokryl spiacu zem. Farár však nič nevidel z tejto zobúdzajúcej sa a hinúcej nádhery prírody. Videl iba úzke mriežky, za ktorými on, zajatec Boží a hriešnikov, vydržal s veľkou trpezlivosťou a láskou raz napolo zadusený letným spárnom a dusnom, inokedy zasa skrehnutým razom a chladom zimy. Často ho pochytil nečakaný prudký závrat, ktorý mu naviac minút odňal vedomie. Často si zdriemol na pár minút od veľmi veľkej únavy a niekedy ho aj v mdlobách odniesli na faru. Prvá hodina dňa ho však zase len našla v jeho väzení a prúd pútnikov sa znova valil k nemu. Vianý bojoval s hriechom ako s nejakým netvorom, ktorý na neho číhal z temných hlbín s tisícero hlavami. Upozorňoval a vystríhal, prosil, vzdychal a plakal, potešoval a poučoval. Jednému stačilo krátke slovo, ktoré vyšlo z hĺbky srdca. Druhému muselo dlho a vážne hovoriť do srdca, aby v ňom rozdúchal iskričku dobrej vôle. Často bolo jeho výstražné slovo krátke. Veľmi krátke a predsa zaznievalo v duši a nikdy ju neopustilo. Jednému farárovi, ktorý sa Vianíovi sťažoval na veľké starosti, povedal tieto výstižné slová. Priateľ môj, pochovajte sa hlboko do spasiteľovej trpezlivosti. Jednému biskupovi, ktorý vydržal trpezlivo celé hodiny čakať, kým na neho prišiel rad, povedal iba: vrúcne milujte svojich kňazov. Aká škoda, vzdychol si po vyznaní mladého muža, uložil mu pokánie a dal rozhrešenie. Miluj naozaj dobrého Pána Boha. To bolo všetko, čo si zo sebou vzalo mladé dievča ako napomenutie. A predsa aj najkratšia veta zasiahla dušu ako rozpálený šíp až do jej najhlbších záhybov. Počas vyznania jedného hriešnika, ktorému očividne chýbala ľútosť a pokánie, farár veľmi plakal, takže sa spovedajúci celkom zarazený pýtal na príčiny tých slz. Plačem, pretože vy neplačete, odvetil Vianý. Niekedy jeho slovo vniklo do duše ako rozpálené železo, aby vypálilo neresť až do koreňa. Vyžadoval neoblomne nielen rozhodné zrieknutie sa hriechu, ale aj rozhodné prerušenie blízkych príležitostí ku hriechu. Jednej elegantne oblečenej dáme, ktorej v hĺbke srdca spoznal zmyselnosť a pýchu, zakázal vrátiť sa do Paríža. Istému mladému mužovi, ktorý sa ostýchal zo strachu verejne vyznávať svoju vieru, uložil ako pokánie účasť na procesii Božieho tela. Pôjdete bezprostredne za baldachínom, rozkázal bojazlivému, ktorému pri myšlienke na to vystúpil studený pot. No boli aj prípady, keď Vianý mohol dať rozhrešenie iba s veľkými a ťažkými výhradami. Moje ubohé dieťa, povedal potom, chýba vám ozajstná skrúšenosť srdca, no ja vám dám rozhrešenie. Budem však ja sám konať pokánie, pre ktoré sa vy nechcete rozhodnúť. Keď sa potom na smrť ustatý vrátil domov, siahol po biči a bičoval sa za toho hriešnika. Dávno už nemohol Vianý vypočúvať spovede všetkých pútnikov. Pár duchovných mu pomáhalo v blízkych kaplnkách a kostoloch, ale väčšina pútnikov predsa len obetovala hodiny, dni a noci, aby mohli vyliať svoje srdce pred týmto veľkým kňazom. Svoju ťarchu zanechali v šere kaplnky svätého Jána alebo v sakristii a odniesli si so sebou znovu získaný pokoj duše. Vianýova duša však bola často preplnená hlbokým smútkom, keď sa konečne namáhavo vliekol domov 1-2 hodiny pred polnocou. Hriešnici ma nepustia, sťažoval sa raz večer bratovi Atanázovi, ktorého si k sebe zavolal. Som väzňom svojej spovednice. Bože, kde je ten milý pokoj, po ktorom som celý život túžil? Verný rehoľník sa na neho nedôverčivo pozeral. Vianý ten pohľad cítil a s úsmevom dodal: nie, nie, priateľ môj, nerobte si starosti. Už viac nemyslím na útek, ale chcel by som vás poprosiť, aby ste napísali jeden list. Ruky sa mi tak veľmi trasú, že by som sotva mohol udržať pero a písať. Komu ho mám adresovať? Pýtal sa vedúci prozreteľnosti. Jeho excelencii monsignorovi de Langalierovi, v novému veľpastierovi našej diecézy, píšte. Vaša excelencia, som stále nevládnejší. Musím stráviť čas deň noci na stoličke a 3-4 krát za hodinu vstávať. V spovednici mám závraty, takže aj 5 minút zostávam v bezvedomí. Vzhľadom na svoje choroby a svoj vek chcem sa navždy zriecť arsu. Pevne verím, že mi vaša excelencia udelí priazeň, o ktorú sa uchádzam. Viete, že som iba úbohým ignorantom, tak si to všetci myslia. Brat Atanás váhavo podával napísaný list farárovi, ktorý sa trasúcou rukou podpísal. Ján Mária Vianý, úbohý nešťastný arský farár. Budem vrúcne vzývať našu milú paniu z Lasalet, Aby biskup nesplnil vaše želanie, pokrútil hlavou verný brat. Naša milá pani z Lasalet, pokračoval Vianý unaveným hlasom. Keby som len vedel, či sa skutočne deťom zjavila. Ešte stále o tom pochybujete? Pýtal sa začudovaný Atanás. Nerobte si z toho nič, odvetil bolestne farár. Viete, že som ignorant, hlúpy pochabý kňaz, ktorý pochybuje, hoci by nemal vôbec pochybovať, keď sa už o tom pápež vyjadril, ale každý deň prosím milú Božiu matku, aby mi odňala túto trápnu neistotu, lebo ma veľmi trápi myšlienka, že by som ju mohol zarmútiť svojimi pochybnosťami. Pán farár, počuli ste o Lurde, kde sa Matka Božia zjavila dievčaťu Bernadete, takisto ako deťom v Lasalet? Ešte sa o tom nerozhodlo. Nemá sa prenáhle neusudzovať. Vianý sa zdvihol a nepokojne chodil po izbe. Keby som len vedel, či sa môže veriť tomu Šarvancovi Maximinovi, povzdychol. Skúste si vyprosiť dajaké znamenie od milej Matky Božej, radil reholník. Znamenie? Áno, to by bolo dobré, živo súhlasil farár. O, viem o jednom znamení. Prosím našu milú pani z Lasalet, aby pohla srdcom biskupa, že by vyhovel môjmu želaniu. Ak ma nechá odísť z Arsu, uverím v zjavenie. A nie, nie, odpovedal rýchlo Atanás. To nejde, lebo ja budem prosiť Matku Božiu z Lasalet o opak. No tak ja už niečo nájdem, vzdychol si kňaz. Ale teraz choďte spať, blíži sa polnoc. Sú tu ešte vrecia s poštou, ktoré nie sú vybavené, ukázal brat na hrbu listov. Väčšina sa vybaví v kachliach alebo v koši, odvetil farár, ktorému sa protivilo každodenné obšírne vychvaľovanie. Choďte spať. Keď Atanás odišiel, Vianý ešte dlho kráčal sem a tam po izbe. Rozmanité starosti ho neopúšťali. Chýbali 2 týždne do svätého Martina, keď mal zaplatiť nájomné za 30 chudobných nájomníkov. Chýbalo mu ešte 750 frankov do potrebnej sumy. Keby tak z celého srdca prosil milú paniu z Lasalet o tieto peniaze, a ona by mu tú sumu obstarala do určitej doby. Áno, to by malo byť znamenie, o ktoré by mal prosiť. Potom by vedel, či sú tie zjavenia skutočné. Vianý bol tak veľmi zaujatý svojimi myšlienkami, že vôbec nezbadal, že lampa pomaly dohasína. Napokon s posledným prsknutím zhasla. Farár našiel po tme sviečku, nahmatal kus papiera, čo ležal na stole, zapálil ho na ohni v šporáku a pripálil sviečku. Ostatok papiera hodil do popolnice. Vo svetle sviečky vyhrabal zo zásuvky obraz plačúcej Matky Božej z Lasalet a dlho naň hľadel. Postaraj sa mi o peniaze. A pre mňa to bude znamenie, že si sa skutočne zjavila, prosil kňaz nástojčivo. Keď na druhý deň prišiel na poludnie do fary, Katarína Lasáňová mu doniesla jedlo a oznamovala. Pán farár, dnes ráno som niečo našla v popolnici. A ukazovala pritom pozostatky spáleného listu. Ach, to nie je dôležité. Včera som si tým zapálil sviecu, keď mi zhasla lampa, odvetil ľahostajne Vianý. Isté je to nejaké hlúpe zaliečanie, čo nestojí za nič. Ale čo si je s tým aj spálené, povedala Katarína. Len sa pozrite. A v liste bola priložená bankovka. Ostal z nej len roh. Je na ňom nápis 500 frankov, ostatné zhorelo. Milý Bože, práve teraz, keď mám zaplatiť nájomné, musím páliť peniaze, vzdychal farár. Je to zlé, zlé. Ale predsa nie také zlé, ako keby som spáchal čo i len najmenší hriech. To som ale vyrobil drahý popol. Usmieval sa, keď starostlivo prezeral zvyšok veľkej bankovky. Katarína Lasáňová odišla z izby, krútiac nechápavo hlavou. Vianý rýchlo otváral ostatnú poštovú zásielku, náhlivo prebehol listy a odhodil ich do koša bez toho, že by ich čítal, ak tam nenašiel nič iné okrem slov úcty a obdivu. To sú samé hlúpe táraniny, undral si pre seba. A jediný list, v ktorom boli aj peniaze, som spálil. Stále viacej sa približoval sviatok svätého Martina, keď malo byť vyplatené nájomné. Ale bolo to ako začarované. Akokoľvek horlivo otváral svoje listy, nenašiel v nich ani najmenšiu bankovku a neprichádzali mu ani bežné príspevky pútnikov. Teraz ozaj môže pomôcť už len naša milá pani z La Salette. Vzdychol si večer 10. novembra. Zaiste, mohol by poprosiť o pomoc zámockého pána Várse alebo grófa Sibensa, ktorý mu častejšie poskytoval podporu, ale spoliehal sa na Matku Božiu a preto nemyslel na to, aby kvôli tomu navštívil spomínaných pánov. Na poludnie na svätého Martina náhlivo otváral listy, ktoré prišli na jeho adresu, ale jeden po druhom leteli pokrčené do koša. Ako posledný otvoril list z Belej, v ktorom mu biskup so slovami srdečného poľutovania oznamoval, že kvôli nesmrteľným dušiam mu nemôže dať dovolenie opustiť Ars. Tak teda zasa nič, vzdychal Vianney. Žiadne preloženie, žiadne peniaze. Keby som len vedel, kto mi teraz pomôže v úzkých. Unavene sa zdvihol, aby sa vrátil k svojim kajúcnikom, keď na podlahe zbadal list, ktorý mu musel nepozorovane vypadnúť. Na obálke nebol odosielateľ, ale poštová pečiatka bola zreteľná. La Salette, rozlúštil Vianney a s trasúcimi sa rukami otvoril obálku. Obsahovala iba bankovky a keď ich kňaz spočítal, zistil, že dostal presne tú sumu, ktorú potreboval – 750 frankov. Chvejúc sa položil peniaze na stôl a hľadel na ne meravo ako na nebeský zázrak. To je znamenie, šepkal s chvejúcimi sa perami. Znamenie našej milej panej z La Salette. Potom zavolal Katarínu Lasáňovú a so žiariacou tvárou povedal. Teraz viem, že sa Matka Božia skutočne deťom zjavila. Dala mi znamenie, o ktoré som ju prosil. A ukázal na bankovky, ktoré ležali pred ním. Môžete zaplatiť nájomné. Potom šiel rýchlo do spálne a zavesil obraz plačúcej Matky Božej na miesto, odkiaľ ho pred 8 rokmi zvesil. Ťažké bremeno, ktoré ho dlho gniavilo, odpadlo z jeho duše a vrátila sa do nej radosť a pokoj. Večer v ten deň prišla na faru Magdaléna Mandiová, Scipiotová oznámila, že jej matka je ťažko chorá. Rada by som ju odporúčala našej milej pane z La Salette s prosbou, aby ju uzdravila. Dovolíte mi to? Áno, áno, súhlasil horlivo farár. Odporúčajte ju Matke Božej. A veríte v zjavenie v La Salette? Áno, pevne verím a z celého srdca, odpovedal Vianney so žiariacim pohľadom. Nemilosrdná zima so snehom a mrazom znova prikvačila do kraja. Vianney hrozne trpel stále nepríjemnejším kašľom, prevaľoval sa spotený na svojej úbohej posteli a takmer už nemohol ani na chvíľku si zdriemnúť. Avšak aj napriek tomu sa vždy skoro po polnoci zdvihol, dotackal sa do kostola a znova sa púšťal do svojho diela milosrdenstva. Musíte sa šetriť. Starostlivo ho napomínal jeho starý priateľ, starosta gróf Desgaret, ale Vianney pokrútil hlavou a povedal, to je predsa zbytočné, o mňa sa postará už len dobrý pán Boh. Raz v noci na ceste do kostola viackrát odpadol, ale znova sa pozbieral a nepoddal sa, kým zadýchčaný neprišiel do svojej spovednice. Ech, tí hriešnici! Nakoniec mňa, úbohého hriešnika, zabijú, sťažoval sa svojmu kaplánovi Tokanierovi, keď sa celkom vyčerpaný vrátil domov. Dožičte si viacej pokoja, napomínal ho mladý kňaz. Nechajte trochu viac práce mňa a mojim spolubratom. Nie, nie, protirečil Vianney prudko. Dokiaľ som v Arse, patrím Bohu a hriešnikom. A keby vám dal pán Boh na výber, hneď vystúpiť do neba, alebo tu zostať pracovať ďalej na obrátení hriešnikov, čo by ste zvolili? Zostal by som, odvetil farár po krátkom uvažovaní. Ale v nebi sú svätí veľmi šťastní, oče môj. Netrápi ich viac ani bolesť, ani pokušenie. Áno, usmieval sa Vianý. Svätí sú veľmi šťastní, ale oni sú už dôchodcovia. Oni totiž predtým poriadne pracovali, lebo Boh trestá lenivosť a odmieňa prácu. No teraz už viac nemôžu získavať pre Boha duše prácou a utrpením ako my. Keby vás Pán Boh chcel nechať na zemi až do konca sveta, mali by ste pred sebou ešte veľa času. Potom by ste zaiste nemuseli tak skoro vstávať, aby ste šli do kostola. Priateľ môj, vždy by som vstal o polnoci. Vôbec ma nestraší únava. Bol by som najšťastnejším kňazom, keby ma nestrašila myšlienka, že sa musím predstaviť pred súdnu stolicu Božiu ako farár. Starému mužovi vstúpili slzy do očí. Len preto som vždy túžil po pokoji. Dodal potichu. Jedného februárového večera roku 1859, keď sa farár neskoro v noci vracal domov, zúrila okolo farského kostola snehová fujavica. Musel sa ťažko opierať o plece kostolníka, ináč by ho bol silný vietor zvalil. Pôjdem hneď spať, rozlúčil sa s bratom Jeronimom. Len čo došiel do svojej izby, niekto klopal na domové dvere. Vianý predpokladal, že ho prišli volať k chorému, preto znova zišiel dolu a otvoril. Bola to nejaká pani. Vianý zdvihol lampu a skúmavo sa pozrel do utrápenej a vyčerpanej tváre neznámej, ktorá ho žiadala, aby mohla vstúpiť, lebo sa celá triasla zimou. Keď sklepala zo seba sneh, kňaz videl, že je veľmi biedne oblečená. Zaiste nejaká žobráčka, ktorá prišla prosiť o milodár, pomyslel si Vianý. Poďte do mojej izby, pozval láskavo trasúcu sa ženu a svietil jej na schody. Už je síce neskoro v noci, ale takto vás nemôžem pustiť von. Neviem, či by ste ešte niekde dostali nocľah. Oheň v kachliach vyhasol, povedal ustarostený. Ale počkajte, zapálim ho znova. Nečakal odpoveď a ako rýchlo len mohol, bežal do pivnice. Vrátil sa zadýchčaný od vzrušenia so zväzkom slamy zraždím. Bolo to však vlhké a nechcel horieť. Prosím vás, pán farár, nerobte si starosti, oslovila ho cudzinka, ktorá sa už trochu zviechala zo svojej vyčerpanosti. Som navyknutá na mráz a zimu. Prosím iba o pár slov, ktoré by mi zohriali dušu. Pri zvuku jej hlasu Vianý spozornel. Potom dlho hľadel na nečakanú návštevníčku a opýtal sa. Kto ste? Nepoznáte ma, usmiala sa cudzinka. Som Paulína Žarikotová z Lyonu. Paulína Žarikotová? Vyľakane zvolal kňaz. Prišli ste poštovým vozom? Nie. Prichádzam pešo z Lyonu. Nemám peniaze na poštový dostavník. Vy ste chudobná ako žobráčka, súhlasne prikývla hlavou slečna Žarikotová. Ale predsa, veď váš otec bol jeden z najbohatších obchodníkov v Lyone. A ja som na zozname chudobných našej farnosti. Pripravili ma o všetok môj majetok, mám iba to, čo mám na sebe, nič viac. Pre pána Boha, pomôžem vám, zvolal vzrušený farár. Neprišla som preto, odpovedala Paulína Žarikotová. Potrebujem iba potechu a povzbudenie pre svoju dušu. Viem, že z Božej vôle som žobráčka. Nie je vždy ľahké niesť kríž biedy. Pán farár, pomôžte mi, aby som neklesla na mysli. Môžem vám dať peniaze, mám dobrodincov medzi svojimi priateľmi a pútnikmi. Nie, nechajte ma v mojej biede, bránila sa Paulína. Nechcem sa zbaviť svojho kríža, ktorý na mňa vložil Boh. Len prosím, pomôžte mi, aby som ho dokázala niesť s láskou a oddanosťou. Pohľadám niečo na zjedenie, myslím, že dačo nájdem, horlil kňaz. Nehľadajte to, zaiste nič nenájdete, práve tak ako suché drevo. Prosím, naučte ma, ako môžem vždy viac milovať pána Boha. Tú noc Vianý dlho hovoril s touto chudobnou ženou, ktorá mu pred mnohými rokmi darovala vzácnu relikviu svätej Filomény. Stále viac žasol nad jej odhodlanosťou trpieť. Pavlína Žarikotová, ktorá u neho hľadala potechu, poučovala jeho samého, aby ešte viac ako predtým miloval kríž, ktorý mal neprestajne niesť. Na kostolnej veži udrela jedna po polnoci, keď sa kňaz konečne zdvihol a povedal: "Teraz už musím ísť. Hriešnici ma potrebujú. Ostaňte tu a odpočinte si, až do obeda vás nebude nikto vyrušovať." Potom zvesil zo steny drevený kríž a vložil ho Pavlíne Žarikotovej do rúk. "To je to najlepšie a jediné, čo vám môžem na teraz darovať. Ráno uvidíme, čo ďalej." Keď sa napoludne vrátil domov, návštevníčky už nebolo. Vianý ju už nikdy viac v živote neuvidel.